korupcija. Mūsu tuvākās pusstundas vārds vai, nu, būtībā nevārds. Šodien publicēta dati, kas liecina globālās pretkorupcijas koalīcijas Transparency International veidotajā uztveres indeksā. Latvijas pozīcijas pērn nav uzlabojušās. Tie paši 58 punkti, bet 41. nevis 40. vieta. Tad ko no šī mums visi saprast? Vai cīņa ar korupciju nevedas, vai tomēr dažos aspektos ejam uz priekšu? To mēģināsim skaidrot sarunās ar uzņēmēju pārstāvjiem un pētniekiem, un šobrīd sabiedrības par atklātību Delna vadītāja Liene Gātere ir pie mūsu telefona. Sveicināti!
Labdien!
Sakiet par metodoloģiju. Vispirms gribas vēlreiz noskaidrot uztveres indeksu. Daudzkārt jau stāstīts par to, bet vienmēr atgādināms no jauna, es domāju. Vai tas ir par korupcijas faktu, kas pastāv, vai par mūsu domām, ka mums šķiet, ka pastāv korupcija?
Nu, korupcija atšķirībā, teiksim, no slatkavībām ir noziegums, kas nav tā uzreiz redzams. Līdz ar to mums ļoti grūti noteikt, cik Latvijā cirkulē apkārt tā saucamā netīrā nauda vai kāds ir tas patiesais līmenis. Tāpēc nu, visus tos korupcijas mērījumus vajadzētu uztvert mazlietiņ tā no tādu skepsītu, bet tajā pašā laikā korupcijas uztveres indeks ir visplašāk lietotais mērījums un tā metodoloģija ir diezgan smalka un diezgan nu, zinātniski pamatota. Un to indeksu sastāda 13 citas aptaujas un ekspertu intervijas, piemēram, tur ir Freedom House indeks ņemts, The Economist Forum Executive Opinion Survey, tad ir Pasaules Bankas aptaujas, un tad šie te nu, dati tiek izsvērti tādā skalā no 0 līdz 100, kur 100 nozīmē, ka tā uztvera ir, nu, kad korupcijas nav, ja gandrīz nav, un 0, kad nu, korupcija ir pilnībā pārņēmus valsts.
Nu, ja mums ir 58 punkti, tad it kā tajā skalā esam nedaudz virs viducīša, vis tāda matemātiskā viducīša. Nu,
mēs esam virs viducīša, tajā pašā laikā jautājums, ar ko mēs salīdzināmies. Es domāju, pirmkārt, protams, vajadzētu salīdzināties pašiem ar sevi, kā mēs progresējam, bet nu, uz tāda Eiropas Savienības fona mēs esam zem vidējā. Eiropas Savienības valstīm tas vidējais rādītājs ir 65 punkti, un jau vairākus gadus tāds turās.
Un, kā ir ar kaimiņiem? Esam, tuvākie kaimiņi, ar ko mēs arī bieži vien mērojamies?
Nu, Lietuva, Igaunija. Tuvākiem kaimiņiem ir tā, ka mēs esam jau tradicionāli nu, tā kā iepakaļ, gan Lietuvai, gan Igaunijai. Ar Igauniju mēs pat īsti nevaram salīdzināties. Igaunija ir tālu priekšā. Igauniem 73 punkti, un tas jau ir, Igaunija ir 18. vietā un tuvojās ļoti strauji ziemeļvalstu līmenim. Lietuva ir mums tuvākā, bet nu, arī skatoties uz tādām jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm, mēs redzam, ka šogad, piemēram, Čehija un arī tāda valsts kā Kipra ir aizgājušas indeksā mums priekšā pa vienu punktu. Tā kā nu, mēs šobrīd atrodamies, teiksim, Eiropas Savienības līmenī, mēs atrodamies nu, tajā galā, kur ir Grieķija, Malta, Ungārija, Rumānija un tam līdzīgas valsts.
Teicāt arī par dinamiku pašiem pret sevi novērtējot. Kā ir šajā jomā, ja salīdzināmies nevis pašu laiku pret Eiropas citām valstīm, bet paši pret sevi ilgākā laika posmā?
Nu, mēs iepriekšējos 6-7 gadus tādiem lēniem solīšiem gājām uz augšu kopš ekonomiskās krīzes. Un tas temps ir viens samazinājies, un šogad mēs apstājāmies. Un es domāju, ļoti svarīgi uz to skatīties, arī ņemot vērā to globālo perspektīvu, jo mēs redzam, ka Latvijā daudz lietas ir jāsakārto, tas ir jādara, un pirms tā situācija Latvijā pasliktinās. Jo, ko mēs redzam pasaulē, ka populistiskie politiķi, viņi ļoti veikli izmanto korupciju savā labā, un kas var vājināt demokrātiju. Nu, spilgtākais piemērs droši vien ir Ungārija, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi domāt par nākotni, tādā nākotnes perspektīvā skatīties, un šis ir ļoti labs brīdis, kad ir jaunā valdība, kas savā deklarācijā ir izvirzījuši un tādu nopietnu izaicinājumu skaļi pasakot, ka mēs gribam panākt Latviju, ka Latvijā ir vismazāk korumpētākā no Baltijas valstīm kaut vai.
Reāls mērķis jūsu skatījumā, teiksim, uz valdības ieceriem skatoties. Un jūs pašu mērķi arī ņemot klāt šeit 2020. Gadā, es saprotu, pēc Delnas ieceriem, ka mēs arī tos 70 punktus vismaz varētu saņemt šajā indeksā.
Tā nav mūsu iecer, tā ir īstenībā valdības plānošanas dokumentos. Šis skaits parādās korupcijas pamatnostādnēs, kas ir no, valdības plānošanas dokuments. Tur arī parādījās skaitlis, ja nemaldos, 17. Gadā sasniegt 60 punktus, ko mēs neesam sasnieguši. Tā kā tas būtu pirmais pārmaiņas. Pirmais, skaidrs, ka 20. Gadā tas nav reāli. Neviena valsts šobrīd nav tāda progresa panākusi tik īkstā laikā, ja ļoti nopietnas reformas ir nu, jāveic. Bet es domāju, skatoties tādā nu, 4 gadu perspektīvā vai tādā saprātīgā vidē termiņa perspektīvā, es domāju, tas ir tas, uz ko ir jāiet un ir jāsaprot, kas ir tie mehānismi, kā mēs to varam panākt. Un ir ļoti, tas ir ļoti labs izaicinājums, un šis varētu būt tāds atskaites punkts, teiksim, par ko mērīt to, nu, to, tos valdības panākumus kaut kādā termiņā, teiksim, kas tad ir izdarīts un sasniegts. Un ja mēs esam nākuši ar vairākām rekomendācijām no savas puses, arī mēs nācām ar rekomendācijām pirms kādām pāris nedēļām Kariņa kunga valdībai, ko vajadzētu iekļaut viņa deklarācijā. Kaut kādā mērā tās lietas, protams, pārklājās. Bet arī ir svarīgi saprast, nu, ka ir pirmkārt ir sadarbības jautājums, kā visas iestādes sadarbojas un arī privāto sektoru sadarbojas. Un otra lieta ir, protams, ka mums ir ļoti kā šis uzsvars uz tiesību sargājošām iestādēm.
Nu, plāns ir plašs, plāns visai apjomīgs. Jādomā, ka pamazām pa vienam varētu šķietināt šīs lietas. Mēs arī vēl šajā pusdienā runāsim vēl gan ar ekspertiem, gan arī dzen ar uzņēmēju pārstāvjiem. Šobrīd es teikšu jums paldies par sarunu, jo ieskicējām gan metodoloģiju, gan mūsu situāciju, Latvijas situāciju šajā kopējā korupcijas uztveres indeksā. Jaunākajā tātad mums ir 58 punkti, nu, Eiropas vidējais rādītājs 65 ir, kur iet, un ir arī vairākas apņemšanās, kuras bez šaubām īstenot šeit gan valsts budžeta finansējums politiskajām partijām, arī lobēšanas, atklātības regulējums, tiesības aizsardzības institūcija izmeklēšanas un krimināla vajāšanas spējas. Daudz ir dažādi ieteikumi. Šobrīd es saku paldies Lienai Gāterei no Sabiedrības par atklātību Dēlna, bet esam sazinājušies arī ar Jāni Taukaču, advokātu biroja Sorainen Latvija partneri nodokļu ekspertu. Esiet sveicināti!
Labdien.
Jūs konsultējat klientus dažādos jautājumos, kas ir saistīti ar nodokļiem, iespējams, nu, arī tādu efektīvāku to nomaksu vai darījumiem, kuros no jums varbūt arī sagaida kādu praktisku palīdzību. Nu, es šeit domāju, ka praktiski varbūt ir kādam svarīgi, bet varbūt nevisos gadījumos morāli atbalstāmi, bet ejot pie praktiskā tiešām jūsu vērojuma un redzējuma, cik daudz un ar kādiem gadījumiem, kas saistīti ar korupciju vai tādiem mēģinājumiem esat saskārušies pēdējā laikā?
Mhm. Jā, nu šī ir tēma, par ko es domāju nelabprāt runā publiski gan mani kolēģi, gan arī jebkurš cits sabiedrībā. Līdz ar to protams, kamēr neviens pie rokas nav pieķerts, nav zaglis, un ir diezgan daudz spekulāciju šajā jomā. Tas, ko zinot, kad jūs man zvanīsiet, es izrunāju arī ar vairākiem no saviem kolēģiem, vai šī patiešām praksē mums ir tāda redzama un būtiska problēma, ka tāds kopsavilkums būtu tā divos vārdos, kad jā, es sapratu no kolēģiem, ka problēma ir aktuāla un būtiski uzlabojumi pēdējā laikā nav redzama.
Varbūt nedaudz konkretizēt, tomēr varat, kas ir tās lielākās, nu, tās asākās čautnes tajā korupcijas faktā, ar ko nākas jums kā advokātu birojam sastapties?
Mhm. Nu, šajā gadījumā es domāju, es vairāk gribētu tā kā pievērst uzmanību uz jūsu aizsākto tēmu, kur mēs runājam par korupcijas uztveres indeksu kā tādu un tur daži no maniem kolēģiem to ir sasaistījuši un ilgā vairākus gadus novērojuši, ka tas ir korelējās arī ar labklājības indeksu sabiedrībā kopumā. Un saistībā ar šiem te indeksiem, protams, ka ja jūs jautājat par konkrētiem gadījumiem, tad tie konkrētie gadījumi, kas parādās sabiedrībā publiski, gan attiecībā uz tiesnešiem, gan attiecībā uz ieņēmumu dienas darbiniekiem, šo te indeksu neuzlabos, jo sabiedrības šis te uztveres indeks pats pa sevīm neuzlabosies, kamēr sabiedrībā šādi te gadījumi vairāk neparādīsies publiski. Un es domāju, ka te, protams, gan knābu darbu, labu darbu, gan arī ir pieņemts šī jaunais trauksmes celšanas likums, kas cerams, ka uzlabos situāciju attiecībā uz nodokļiem, ir skaidri redzams no citu valstu piemēriem, ka gan jautājumos arī par citiem pārkāpumiem, gan par aplūkšņaugām, gan par...
Nu, piemēram, ņemam kaut kādu konkrētu jomu, es saprotu, jūs kolēģi arī ne tikai ar nodokļiem, bet arī ar nekustamajiem īpašumiem ir saistīti, vai kaut ko runājot arī ar viņiem esat secinājis par to, ka ir, nu, acīm redzot, ir vai nav kaut kādu gadījumu, kad nākas saskarties ar kukuļu prasīšanu?
Nu jā, es saprotu, ka jūs vēlaties, lai es kādu...
Nu, kaut kāds pieredzes stāsts, es pieļauju, jā, tas, par ko mēs arī šeit runājam.
Ko es domāju, ka es nedarīšu šobrīd, bet nekustamie īpašumi tik identificēti kā viena no jomām, kur dažādi aizdomīgas situācijas varētu pastāvēt un bet kā jau es teicu, mēs vairāk gribētu pievērst uzmanību tiem gadījumiem tikai, kas ir publiski parādījušies līdz šim.
Jūs nostāja skaidru un arī saprotam pilnībā paldies par šo. Nu, tādu varbūt nedaudz vispārināto, tā pašā laikā tomēr jūs pieredzē balstīto satraukumu faktu. Tas bija Jānis Taukačs no advokātu biroja Sorainen Latvija, arī nodokļu eksperts, sastot par to, ka nu, tā saskarsme kolēģiem, lai arī viņi nelabprāt runā, tomēr nu, ir aktuāla korupcijas tematika arī šajā nozarē. No uztveres arī pie darbiem tūdaļ dosimies pie cilvēkiem, kuriem dienā ir jādarbojas uzņēmējdarbībā vai investīcijās un kas var tiešām novērtēt ikdienas risinājumus, kur kukuļu došanas un ņemšanas ir, varbūt neizbēgamas šur tur vai varbūt tādu nemaz arī vairs nav. Esam sazvanījuši ārvalstu investoru padomes eksperti Lindu Helmani. Labdien!
Labdien!
Sakiet, kāds ir noskaņojums uzņēmēju, arī tā korporatīvās pārvaldības vidū vērtējot korupcijas apmērus un to dinamiku, ja mēs turpinām runāt tajā griezumā, kas ir korupcijas uztveres indeksa jaunākie dati?
Ārvalstu investoru padome veic katru gadu pētījumu, un arī šogad prezentētajā pētījumā mēs jautājām investoriem tieši par sentimentu attiecībā uz korupciju. Un es varu teikt, ka tika identificētas vairākas problēmas, un korupcija publiskajā sektorā bija viena no akūtajām problēmām. Tātad tā joprojām satrauc ārvalstu investorus, un mēs gan uz to skatāmies tādā plašākā kontekstā, gan ēnu ekonomikas, gan arī finanšu un ekonomisko noziegumu kontekstā.
Vai ir jūtams, ka uzņēmēji paši un arī ārvalstu investori attiecīgi cenšas kaut kā dot savu artavu, lai mazinātu korupciju? Vai tas, ko mēs esam dzirdējuši, ka ārvalstu investori ir norādījuši uz korupciju, tāpat kā arī uz lēniem tiesu gadījumiem un maksātnespējas administrēšanu, ēnu ekonomiku, kā traucēkļiem, kas ir iespējams arī tas motīvs, kāpēc ārvalstu investīcija apjoms ir sarudzis Latvijā, kāpēc vienkārši iet prom vai nenāk šeit? Vai arī tomēr aktīva pozīcija ir vērojama?
Jā, šāds, protams, kāda mums ir bijusi pēdējā gada laikā finanšu reputācijas krīze, tas savā ziņā var ietekmēt ārvalstu investoru lēmumu ierasties Latvijā, kā arī varbūt lēmums tieši iet prom no Latvijas, taču es varētu teikt, ka...
Varbūt jūs varat nogriezt arī savu radioaparātu fonā. Man šķiet, ka jūs dzirdat sevi, tāpēc tas jums nedaudz traucē koncentrēties.
Man nav radioaparāta fonā.
Nav nekāds, jā. Tiešām izklausies, ka kāda atbalsts ir. Labi, runājam tad tālāk vienkārši, jā.
Jā, tad ārvalstu investoru padomu katru gadu arī dod rekomendācijas valdībai, kā cīnīties ar konkrētām problēmām. Un arī pagājuši gadu mēs valdībai prezentējām konkrētas rekomendācijas un priekšlikumus attiecībā uz ekonomisko un finanšu noziegumu apkarošanas uzlabošanu.
Kaut kas pamazām tiek sadzirdēts un ieviests no tā, ko jūs esat teikuši?
Tiek veiktas sarunas, un mēs arī šogad iesim ar jauniem priekšlikumiem un rekomendācijām. Mums tagad ir, protams, jauna valdība, tā kā par to mēs varēsim runāt pēc kāda laika, kā tas viss tiks veikts un realizēts.
Bet kā ir ar pašiem uzņēmējiem un investoriem, cik atklāti viņi ir gatavi runāt, stāstīt, dalīties pieredzē par šādiem gadījumiem, par korupciju, ar ko iespējams saskaras diendienā, par ko mēs kā iepriekš dzirdējām no advokātu biroja pārstāvja, nu, diezgan, kā viņš saka, arī nelabprāt runā kolēģi un daudz spekulāciju par šo tēmu līdz ar to ir. Cik atklāti un cik tieši ir uzņēmēji?
Tas par uzņēmēju atklātumu tiešām varbūt būtu tieši jājautā konkrētiem uzņēmējiem, kādos gadījumos viņi ir gatavi iet un runāt un kādos gadījumos nē, taču veicot šīs intervijas, ko ārvalstu investoru padomu veica ziņojumu rakstot, es jums varu teikt, ka ir gadījumi, kad investori jūt atgriezenisko saiti un ir gadījumi, kad jūt, kad ziņošanai vai runāšanai par korupciju nav nekādas pozitīvas sekas. Aha, tā tam vienkārši nav jēga.
Tāda apdedzināšanās un nepatīkama. Nu, paldies arī par šo tēmu, ko jūs iezīmējāt. Linda Helmāna, ārvalstu investoru padomes eksperte. Savukārt šobrīd esam sazinājušies ar Valdu Kalniņu, politologu un korupcijas apkarošanas pētnieku. Sveicināti!
Sveicināti!
Tāds akadēmiskais, pētnieciskais ietvars, kas mums palīdzēs sarunas novēgumā tādu plašāku kontekstu iedot noteikti, par ko mēs sūdzamies, par ko šeit arī runājam. Vai varbūt varam gan arī atsevišķos aspektos būt pašnovērtējumā. Indeksā tātad minēts, ka pērn mēs esam bijuši vienā līmenī ar Spāniju, Gruziju, šeit ar Dienvidu Eiropu izskanējusi. Sakiet, tas tā ilustratīvi tikai būtu jāuztver, vai arī jau pašu valstu vārds pats par sevi kaut ko nozīmē? Nu, tāds negatīvi brīdinošs, vai varbūt ar pozitīvām norādēm, kā jūs teiktu? Salīdzinājums ar noteiktu valstu kontingentu, formulēsim tā.
Es domāju, ka viens novērojums, salīdzinot valstis, ir tas, ka Latvija ir viennozīmīgi tādā socialistisko valstu konkurencē, bijušo socialistisko valstu konkurencē, to labāko grupā. Vienlaikus mēs neesam nekāds spīdeklis, tā kā šajā indeksā ir redzama Igauni. No tāda viedokļa droši vien varētu teikt, ka reģionālā kontekstā Latvijas vieta ir absolūti adekvāta tam attīstības kopējam līmenim, kāds šeit ir.
Bet ko tad mēs uzreiz, ja pie šī paliekam Igauņi, nu tālu priekšā, 70 pār punkti, vai 70 tieši laikam bija, ja? Liels atrāvums, 18. vieta, iepretim mūsu 41. Ko mēs darām nepareizi? Ko mēs darām atšķirīgi? Kas tad mums būtu jādara jūsu skatījumā vai valdībai, lai mēs straujā kāptu tā indeksā?
Tur būtu jāskatās arī vēsturē. Mēs redzam, ka Igaunijas situācija šajā rādītājā vispār starp šīm sociālistiem valstīm ir galīgi nenormāla, ja, bet tādā pozitīvā izpratnē. Un tur tā vēsture ir jāņem vērā, jo Igaunijā jau 90. gados privatizācijas laikā, visu lielo tiesu sistēmas reformu laikā, šie procesi tika uzlikti uz daudz labākām sliedēm, nekā tas tika izdarīts Latvijā un citās mūsu reģiona valstīs. Tā ir tāda ilgtermiņa vēsturiska trajektorija, es teiktu.
Nu labi, paši savukārt vēsturi paskatoties, kā Latvijai izdodas kaut kādas atsevišķas pozīcijas vai jomas, apakštēmas, varbūt uzlabot kādus rādītājus kukuļošanas samazināšanas pozīcijās. Ir tā, ka šis, kā es ievadā arī minēju, vietas saglabāšana vai punktu saglabāšana ir tā kā summa starp dažiem uzlabojumiem un dažām lejupslīdēm vai
stagnējām? Es pilnīgi piekrītu, jo tas, ko Latvijā var redzēt, ka vēl aizvien ir aktuāls ļoti nopietnas korupcijas problēmas, kaut vai tajās jomās, kur valsts vai valsts uzņēmumu vai pašvaldību uzņēmumu nodarbojās ar kaut kādām vairāk saimnieciska darbību aktivitātēm, lieliem iepirkumiem, lieliem saimnieciskiem darījumiem. Tur, es domāju, korupcijas pārpūtne ir vēl aizvien ļoti liela un tā ir smaga problēma. No otras puses mēs redzam, ka ir ļoti liela arī aktivitāte, tomēr cīnoties pret korupciju. Kaut vai, ja mēs skatāmies visus problēmas, kas saistītas ir bijušas ar maksātnespēju, korupcijas problēmas ir bijušas milzīgas, bet arī tie centieni reformēt šo sistēmu un arī centieni apkarot maksātnespējas administratoru korupcija arī bijusi ļoti liela. Nu, diezgan daudz administratoru ir saukt. Atbildības.
Tad var teikt, ka tāda kvalitatīvāka izmeklējošo iestāžu darbība arī ir bijusi, piemēram, tas pats, ka
nāc. No vienas puses tur apkarošanas jomā izmeklējot un ceļot apsūdzības ir diezgan daudz tādu veiksmīgu epizožu. Daļa no tā, protams, sabiedrības apziņā un uzturē zaudēja to redzamību, bet tā, ka tas ļoti lielais objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ laiks starp kaut kādu korupcijas gadījumu atklāšanu un vainīgo personu notiesāšanu, nu vai gal galā arī citreiz apsūdzēto attaisnošanu. Tas sabiedrības uzturē nu, tā kā aizmiglo to skatu uz tam,
kā tad mums virzīties sarunu noslēdzot uz priekšu, jūsprāt, ir starp lielo jumtu, ja, un starp mazo cilvēku šeit varbūt ir tāda jāizvēlas risinājuma. Kā mēs dzirdējām iepriekš, mums stāstīja investoru padomes eksperti, ka nu, ziņošana īsti nav jēgas, cilvēki mēģinājuši ir, secina, ka nestrādā, nu, nav īsti atsaucības, tā pašā laikā ir apņemšanās strādāt ar jauno valdību, dot arī norādes darāmajā un iespējams kaut kādas tās sistēmiskās lietas, kas ir politisko partiju finansēšana vai trauksmes cēlāja aizsardzību sakārtot. Kā jūs saskatāt īsumā dažus galvenos punktus, kas ir nu, tā primāri neatliekamie darbi arī jaunās valdības darba sarakstā?
Es domāju, ka tā tiesība aizsardzības iestāžu kapacitāte neatkarīgi cīnīties pret korupciju ir viennozīmīgi vēl jāstiprina. Ir maksimāli jāteņšās iedzīvināt jauno trauksmes cēlēju aizsardzības mehānismu, lai cilvēki tam tiešām noticētu. Un ir pilnīgi noteikti jārunā par politiski fundamentālām lietām, tādām kā valsts finansējuma palielināšana politiskajiem partijām.
Paldies par šo komentāru un noteikti vērosim, kā šie atsevišķie apņemšanās īstenošanas ceļi ved mūs uz priekšu tālāk līdz nākamajam gadam un līdz nākamajam novērtējumam korupcijas uztveres indeksē. Paldies es saku arī Valtam Kalniņam, politologam un korupcijas apkarošanas pētniekam. Tik tālu par korupcijas stāstu šajā pusstundā. Korupcijas uztveres indeks Latvijā nav uzlabojies. Tas ir tas, par ko mēs runājām. Mūsu valstī 41. vieta un 58 punkti joprojām tāpat kā iepriekšējā gadā.